Tere kuulama Postimehe välistoimetuse podcasti Maailm Taskus. Nagu ikka, on meil igas saates vaatlusel üks teema ja sel korral on selleks valimised Valgevenes. Selle jaoks oleme palunud stuudiosse poliitanalüütiku Karmo Tüüri. Mina olen saatejuht Margus Parts. Valgevenes on tekkinud kummaline olukord, kus president Aleksandr Lukashenko vastasel opositsioonil on võimalus võita 9. augusti presidendi valimised, hoolimata sellest, et kõigil algsetel kandidaatidel on keelatud valimistel osaleda. Kandidaatide registreerimisel pretsedenditud 460 000 toetusallkirja kogunud ekspankur Viktor Babaruka on koos pojaga vahistatud, süüdistatud maksupettuses ja tema juhitud Belg Gazprom Bank on võimude poolt üle võetud. 160 000 allkirja kogunud Valeri Tsapkalal ei lubatud nimekirja pääseda, sest valimiskomissioni sõnul olid vaid umbes 75 000 tema allkirjast legitiimsed. Tsapkala põgenes paar päeva tagasi lastega riigist, kartus poliitiliselt motiveeritud vahistamist. Tuntud videoblogija Sergei Tsihhanovski vahistati pärast seda, kui ta teatas presidendiks kandideerimisest. Tsihhanovski oli korraldanud üle riigi meeleavaldusi Lukashenko vastu ja ühel neis korraldatud sabotaaži käigus võeti ta kinni süüdistatuna korrakaitse ründamises. Väidetavalt leiti Tsihhanovski diivani vahelt ka $1 miljon, mille osas on võimud väitnud, et see on pärit Kremli taskust. Nüüd ongi tekinud olukord, kus ainsa opositsiooni kandidaadina lubatakse 9. augusti valimistel kandideerida Tsihhanovski abikaasal Svetlana Tsihhanovskajal, kelle selja taha on nüüd koondunud Babaruka ja Tsapkala kampaaniad. Nüüd arvestades seda, et kuuendaks ametajaks kandideeriv Aleksandr Lukashenko toetus on mitteametlike küsitluste kohaselt kuskil 21% kandis, võib-olla isegi vähem, räägitakse 3%, aga me ei tea seda, eks ole. Siis kas teoreetiliselt on võimalik, et praegu enne olematult populaarne opositsioon, mis on koonunud Tsihhanovskaja ja selja taha, võiks valimised võita?
No, ennem kui rääkida isikutest, et prooviks natuks niimoodi nagu tausta avada või sellest põhimõttest rääkida. Et on olemas selline metafoor, et nii-öelda raudne võim. Ja et praegu seal Valgevenes ongi selline raudne võim, mis hoiab kõike rusikas. Aga natukese lihtsustatult öeldes, et raual võib olla kaks olekut. On teras ja malm. Teras on tugev oma sellises nõtkuses ja paindlikkuses ja vastupidavuses. Malm on aga jäik ja selline monoliit. Näib väga tugev, aga ta võib olla väga habras. Ma ei tea, kuidas kellegil, aga minul näiteks on olnud elus juhtum, kui ma olen käes hoidnud malmist ühte vanakanalisatsiooni toru, mis käte vahel pudenes laiali nagu liiv, sõna otsemõttes algosakesteks laiali. Et ta näis väga tugev, aga väikese käesurve ajal ta kõigepealt murdus ja siis rabedalt jooksis laiali mööda lauda. Et mulle näib, et Lukashenko raudne võim on saavutanud sellise malmi hapruse murdepunkti, et kus ta võib laiali joosta. No, et mis on need muutujad, mis on siis tinginud selle, et see sama raudne võim on nii hapraks muutunud? No, esiteks kõige lihtsam elementaarsem väsimus. Oh, üllatus ka Valgevenes elavad inimesed ja inimeste käitumismustrid on üldiselt laias laastus sarnased, kui me räägime ühiskondlikest poliitilistest käitumismustritest. Ja 26 aastat ühe mehe võimu on liig, mis liig, kelle iganes jaoks. Ja seda enam, et hetkel on siis võimalik, et see pikeneb veel 5 aasta võrra, ehk siis on rohkem kui 30 aastat. Ja siis võib väga lähedale jõuda juba see aeg, kui saab kandideerida juba siis Lukashenko poeg Nikolai ja asi muutub juba dünastiliseks. Ehk siis selline väsimus. Teine muutuja on uus põlgond. Selle sama Lukashenko võimuloleku ajal on sündinud, kasvanud ja hääletamisõiguslikuks muutunud juba uus põlgkond inimesi, keda ei saa enam kontrollida nende vanade kontrollmehanismide abil, ütleme televisioon, riigi poolt kontrollitud meedia ja see nii-öelda hirmus oleva stabiilsuse kuvand, see enam nende jaoks ei toimi, sest need inimesed elavad natukese teist elu. Vaatamata kõigile piirangutele Valgevenes näeb ka interneti ja teatakse, mis toimub välismaal. Ja kolmas, mis näib selline pisikene ja tühine ja ajutine muutuja, on see sama praegune koronaviirus. See, kuidas moodi Aleksandr Lukashenko on järjekindlalt eitanud koronaviiruse olemasolu ja või selle mõju Valgevenele, on tekitanud sellise kahtluse seltsimehe adekvaatsuses. Nii et, noh, ja veel tegelikult on neid muutujaid seal riburadapidi, aga lihtsalt see kõik on illustreerimaks seda, et algselt tugevana näiv võim on muutunud keskkonnatingimuste tõttu muutunud väga hapraks.
No aga välistada muidugi saa majandust ka, et kui ikkagi Lukašenka lubas, et tõstame miinimumpalka ja tagame teatud mingisugune elatusmiinimumi, siis noh, seda ei ole juhtunud. Ja kui Lukašenka nüüd küsib, et antke mulle veel 5 aastat, et seda saavutada, siis noh, mitukümmend aastat selle seda vaja on, eks ole, tegib küsimus.
Jah, aga noh, kõik saavad aru, et see on nii-öelda sekundaarne. Küsimus ei ole kodanike heaolu nimel töötamises, vaid lihtsalt personaalse võimu põlistamises. Noh, juuda siis teab, et tal on midagi karta.
No midagi karta tal ilmselt on, aga ütleme, praegu on kummaline olukord, sest noh, tõepoolest opositsioon ju ei ole kunagi nii populaarne olnud Valgevenes. Teoreetiliselt ilmselt, kui toimuksid ausad valimised, vabad valimised, siis opositsioon võidaks.
No vaat, siin ongi see üks selline demokraatia paradoksidest, et tihti peale ei võida mitte see, kes selle nimel väga pingutab, vaid võidab selle sama taustsüsteemi tõttu. Et kuna rahva hulgas on valmisolek näha võimu juures keda iganes, no pildikult olis tabureti, ainult et mitte Lukašenkat, siis mitte niivõrd ei ole opositsioon populaarne sellel tõttu, mida ta teeb või lubab. Just no eriti, kui me võtame selle olukorra, kus praegu see Tšihanovskaja, kes ise ei ole mitte mingil juhul opositsiooni liider. Ta ei ole isegi mitte poliitik mitte. Ta isegi ei taha olla poliitik. Ja see on nüüd praegu loonud jah, siis selle mõttes väga kentsaka olukorra, kui siis nii-öelda koondfiguurina valimistele minev Tšihanovskaja on teatanud, et juhul kui tema saab valituks, siis ta ei hakka presidendiks. Vaid ta korraldab kohe uued valimised ja tõenäoliselt seal juba siis võidab see ekspankur Bavariga, kes on tõepoolest rahvahulgas äärmiselt populaarne ja üle üldse mitte poliitilise tegevuse tõttu, vaid täiesti metsenaatlase tõttu. Ta on asutanud näiteks ühe sellise haigete laste avistamise fondi, mis on tõepoolest väga palju ära teinud ja see on rahvahulgas väga populaarne. Ta on teinud väga palju kunstiväärtuste, riigist välja veetu kunstiväärtuste tagasetoomiseks. On loonud terved kunstigaleriid, kuhu on toodud kokku need maalid ja raamatud ja kõik see, mis on varem riigist välja tassitud. Nii et jällegi, kas see Babariga ei võidaks mitte selle tõttu, et on opositsiooni liider ja ta hirmsasti pingutab selle nimele presidendiks saada, vaid ta tõenäoliselt üsna varmalt tõstetakse rahva poolt pedestaalile kui alternatiiv Lukašenkale. Nii et see on juhul, kui võidab opositsioon, siis ei ole mitte niivõrd opositsiooni teene, kui võrd Lukašenko teene.
Aga lähme nüüd tagasi selle küsimuse juurde, et kas see on üldse realistlik, et opositsioon võiks võita, sest noh, me teame, et Lukašenka tagalaskus on igasugused kaardid, ta võib valimisi manipuleerida nii nagu tahab, tulemusi lihtsalt kirjutada põhimõtteliselt noh, kuskilt laest.
Jah, jällegi, olud on muutunud. Kui varem Lukašenko kasutada oli see klassikaline instrumentaarium, noh, nagu igal võimukandjal, kes parasega on võimul, et saada uuesti valituks, on tavaliselt kasutada 2 asja, piits ja präänik. Nüüd on ta ainult see piitsa pool käes. Prääniku pool on väga hõredaks kulunud, sest et ressursse enam ei ole. Seda, mis oli varem alati enne valimisi, Lukašenka viskas peale natuke seal pensionitele, natuke suurendas mingid sotsiaalsed hüvitisi, tõstis näiteks seal jõuorganite töötajate palku ja edasi. Selle jaoks teile enam võimalus ei ole. Ehk siis Lukašenkol on käes ainult üks instrument, hirm. Ja selle hirmul põhine võimekus võltsida valimistulemusi. Et jah, see instrument on tal käes. Aga teisel pool on nüüd olemas selline tõepoolest ühiskonnas olemas olev valmisolek muutusteks. Ja see valmisolek võib konverteeruda suhteliselt lihtsalt tänavarahutusteks. Või noh, kas mitte ärme kasutame sõna rahutusteks, vaid protestideks. See ei ole Valgevenes midagi uut. Valgevene kodaniku ühiskond vaatamata kogu sellele ja igale raamistikule on isegi väga olemas. Protest on seal olnud kogu aeg, vahel aktiivsemad, vahel vähem aktiivsemad, aga põhimõtteliselt see kodaniku ühiskonna alge on olemas. Ja nüüd mõtleme selle peale, kui palju seda survet võib altpoolt tulla. Sotsioloogid on muu hulgas on uurinud sellist asja nagu protestis osalevate inimeste arvukus ja siis edukus. Ja on avastatud selline korrelatsioon, et kui selles protestis osaleb vähemalt 3,5% populatsioonist, on suhteliselt suur tõenäoliselt see tulemus ka saavutatakse. No, Minsk, 2 miljoni linn, see tähendaks umbes 70 000 inimest tänavatel. No, võtame laiemalt riik, umbes 9,5 miljonit, eks ole, see tähendaks umbes 300 000 inimest tänavatel. Kuna alati pealinn on olulisem kui ülejäänud riik, siis võtame nii enam vähem sellise kirikese küla, et ütleme 100-150 000 inimest tänavatel võiks tuua selle, et ka võimukandjad saavad vabaks hirmust, et politsei ja sõjavägi läheb üle rahva poolele või vähemalt ei allu enam korraldustele. Kui me nüüd meenutame selle sama Babarõko hältesaaki 460 000 allkirja, ehk siis 460 000 inimest panid oma tegelikult oma sellise elu ja poliitilise karjääri riski alla, kirjutades alla toetusele ja võtame 160 000, eks ole, mis siis oli sellel Tsukalal, siis me saame kokku juba 600 000. Ehk siis see potentsiaal on täiesti olemas. Ja kui see mass nüüd tõepoolest kas siis valimiste eel, ajal või tõenäoliselt järel tuleb tänavatele, siis on see suhteliselt reaalne, et see poliitiline kapital akkumuleerub juba valimisvõiduks ja või siis vähemalt vaidlustamiseks. No ütleme, oletame, et Lukashenko mätsib kõik niimoodi nagu vaja, ehk siis saab seal ütleme 60%, aga siis tekib rahva protestide najal samasugune olukord, nagu ütleme oli Gruusias, nagu oli Armeenias, kus siis tõepoolest pidev ja mässlev rahvahulk tänavatel sundis need tulemused ümber vaatama.
No eks omaette küsimus on muidugi see, et esiteks rahvas võib olla Lukashenko vastu juba praeguseks ja teine on see, et kui palju üldse tegelikult võimud ise on presidendi poolt. Sellepärast, et juhu siis võimustruktuurides tekib ka mingi tüdimus ja tekib, kui me näeme, et tegelikult Babarõka saab kaala, mõlemad on ju sügavalt võimudega seotud olnud minevikus. Enam mitte.
Ja, no vaat, siin on see asja, et ega me selles mõttes me ei tea, millest me räägime, kuna poliitilisi nii-öelda mõõtmistulemusi ei ole enam avaldatud Valgevenes 4 aastat. Ehk siis reaalseid nii-öelda elektoraalsed reitinguid me ei tea. Küll aga, punkt üks, on teada see, et need viimased usutavad valimised või tähendab uuringud 2016 tehti ühe sõltumatu instituudi poolt, mis Valgevenes on ka täiesti olemas. Ja seal siis näitas selliseid arve, et sõltuvalt nüüd eliidi grupist oli siis soov näha kedagi teist, täiesti nimetult, lihtsalt kedagi teist, mitte Lukashenkot, võimu juures, sõltuvalt eliidi grupis 80-90%. Ehk siis enamik eliidist tahaks näha kedagi teist. Alati võimalus, et võibolla nad lähevad tegelikult oma vahel tülli ja nad ei leia seda ühtse kandidaati, aga igal juhul selline soov 4 aastat tagasi juba oli. Et see sama uurimus tõsi küll näitas seda, et niimoodi ülerahvaline küsitlus näitas 35% Lukashenko toetust. Aga jällegi see oli 4 aastat tagasi, olukord on muutunud, me ei tea tegelikult, mis on need parameetrid. Aga jah, võibolla kõige parem näide selle sama eliitide sisemise absoluutselt igas poliitsüsteemis on alati neid inimesi, kes mõõdavad enda selga seda nii-öelda Marsseli rüüd ja mõtlevad, et aga miks mina ei võiks seda ressurssi kasutada, et ma võibolla saaks paremini hakkama. Ja see sama, ütleme, Valeri Tsepkalo näide, kes oli, kas või see, et oli suursaadik USA-s, ta oli Lukashenko meeskonnas, ka valimismeeskonnas, nii et Ka see juba näide, et sellised mehed on nõus astuma, kui mitte siis nüüd täiesti Lukashenko vastu, siis vähemalt niimoodi alternatiivine ennast üles seadma. Et see näitab seda, et eliitide sees on lahknevus olemas ja see ei ole mingi Valgevene eripära, vaid see on universaalne nähtus.
No see hetkel tundub ikkagi natukene nagu selline, Lukashenko paistab välja nagu Kadhafi viimase ajal kuidagi või et on näha, et mees on seljaga täiesti vastu seina, sest ta peab esiteks ju võitlema enda opositsiooni vastu ja teiselt poolt on tunne, et noh, Venemalt tuleb järjest rohkem survet. Nüüd, mis on Lukashenka teinud, on see, et ta on hakanud kasutama venevastast retoorikat. Küll on blogija süüdi selles, et ta sai Kremlilt raha, mis leiti tema diivani vahelt, vedetavad siis $1,000,000. Küll on siis Babaruka süüdi mingisugustes mahinatsioonides, noh, tema ju vaistati Belgazprom banki endise juhina. Et millest selline sentiment siis?
No muidugi jah, see Belgazpromi panga juhtum on üldse oma ette kurioosem, sest et noh, lõppkokkuvõttes Valgevenele kuulus sellest pangast ainult mingid 0,17% aktsiatest. Ehk siis täielik minoritaar osalus, nüüd peaks mitte mingisugust õigust ei maha võtta selle juhata, et ammugi mitte seda panka üle võtta. Ja noh, see on juba täiesti mitte lihtsalt rahvusvahelise õiguse, vaid puhtama korruptiivse õiguse või tähendab kriminaalõiguse case. Ehk siis noh, pahatahtlik üle võtmine. Aga noh, see selleks. See, et see, mida Lukashenka teeb selle Venemaa vastasuse argumenti või retoorikat kasutades, on ühes küljest absoluutselt universaalne võte. Välisvaenlasele osundamine on üks noh, absoluutselt kõige levinum võte üleüldse poliitretoorikas, mitte Valgevenes, vaid noh, globaalselt. Alati süüdlane paikneb meist väljas. Ja eriti hea, kui see on veel personifitseeritav ja aru saadav, et mitte lihtsalt globaalne kapitalism või 4 aasta aega. Aga et kui see on naaberriik, kes on suur kuri paha ja kelle noh, suhtes on rahvas nii kui nii skeptiline.
Ja kes tahaks võibolla sinuga liituda?
No, kelle liitumine niimoodi ja sundabilu korras. Ehk siis see on universaalne võte. Ja teine on nüüd siis puhtalt Valgevene spetsiifiline ja võibolla isegi ka Lukashenka spetsiifiline moment, et Lukashenka on ennast ammu juba aastaid ja just tuleb tunnistada üsna edukalt, üritanud positsioneerida kui Valgevene rahvuslast, kes on ainukene, kes suudab vastu seista sellele Moskva ülbusele, arrogantsusele, ahnusele ja üleüldse kõigele halval, mis tuleb idast. Nii et selles mõttes puht tehnoloogiliselt, rääkimata sellest, kas see meeldi või meeldi, aga puht poliittehnoloogiliselt Lukashenka on valinud väga õige instrumendi enese alternatiivituse tõestamiseks, et mida suudan Moskvat ohjeldada, aga keegi teine ei suuda. Ja no, siis on ta muidugi jah, läinud selles mõttes natukse liiale, et ta on halvustanud või naeruvääristanud naiskandidaate kui selliseid, et põhimõtteliselt naine ei saa hakkama selle ülesandega. Ja ülejäänud kandidaadid on ka, no, neid, see terminoloog, mida ta kasutab nende kirjeldamiseks, on tükkene kõige ehtsam, selline marginaliseeriv, no, peaaegu nüüd loomastav, no, et see kari ei saa ju juhtimisega hakkama, et aga mina saan. Et Lukashenka ajab ühes küljest väga lihtsalt aru saadavad poliittehnoloogilist agendat, aga teises küljest jah, ta keeldub visalt aru saamast, et noh, tõepoolest rahval on suhteliselt kõrini.
No, kui rääkida sellest Moskva suurest, kas Lukashenka üldse on mingisugust varianti reaalses elus? Et noh, paljuski ta sõltub ikkagi Venemaa armust.
Jah, aga võt selline sõltuvus on alati kahe otsaga mõõk. Või kahe suunaga maante, et Venemaa sõltub Valgevenest ka. Asi on selles, et Venemaal no, punkt üks on vaja kuidagi moodi turundada enda sellise ligitõmbavuse mudelit. Et seda legendi sellest, et Moskva on siiamani atraktiivne või et Venemaa on atraktiivne partner oma naabritele ja liitlastele. Ehk siis kui Venemaa noh, väga jõhkralt sekkuks ja võtaks Lukashenka ühe või teise meetodiga maha, siis see Moskva atraktiivsuse mudel saaks järjekordse hoobi. Ja teine asja on see, et jah, Venemaa kasutab tegelikult väga mõnuga ja on seda korduvalt teinud sellise kontrollitud kaose mehanisme. Aga seda ainult olukordades, kui ta arvab, et ta kontrollib seda mängu. Aga antud hetkel ma ei usu, et Moskvas oleks ühtegi sellist analüütikud või nõuniku, kes ütleks, et tead, seda mängu me tegelikult kontrollime piisavalt, et me saaksime praegu panna Lukashenko asemel pulti kellegi teise meile sobivama. Praegu Moskval on enda eluga piisavalt keeruline, muu maailm pigistab väga palju kinga ja Valgevene on selles kingas lihtsalt üks järjekordne kruusakivi, no, mida hetkel soovitaks pigem mitte tähele panna.
Nii et mingi rohelise meekis ilmselt ei ole oodata Valgevenesse nii pea.
See oleks, ja, no võt, ühes küljes, et ma ütleks, et see oleks kõige loljaka, mida saab teha, aga teises küljes täpselt samamoodi ma arvasin Krimmi, et no ega seda ometi ei juhtu, sest on nii juhu ometi ei juhtu, aga näed eksisin. Nii et välistada seda ei saa ja see on absoluutselt 127% kindel, et vastava plaanid on ammu olemas. Et juhul kui tuleb sekkuda ja üle võtta riik, kelle iganes käest, siis plaanid selle jaoks võetakse sahtlist välja ja tehakse ära, nii nagu oli ka Krimmi plaanid ammu aastakümneid varem olemas. Aga kas seda tehakse, kas seda realiseeritakse seda plaani, ma ei oska öelda. No hirmsest lihtsalt puhtult inimesele tahaks öelda, no, et nii ei tehta ju ometigi 21. sajandil enam, eks ole ju. Aga politoloogina ma tean, et mitte miski pole kindel ja see võib ka juhtuda.
No samas tundub, et see opositsiooni loetus on ikkagi need kaarid sassi löönud, et isegi kui need plaanid on olemas Kremlis, siis noh, kuidas sa võtad üle riiki, mille tegelikult pool elanikkonnast tahaks minna läenda, isegi võib-olla rohkem poolest. Ja, Krimmis see, on see teine.
Ja, Valgevene on selles mõttes see režiim, mille Lukashenko loonud on selles mõttes kummaline hübriidrežiim, tõeliselt, eks ole, jäigast sisesüsteemist ja samal ajal lõdvast suhtlusest välismaailmaga. Ehk siis Lukashenko on teadlikult loonud olukorra, kus kõige vingemad opositsionäärid on, neile luuakse selline hea valik, et seal kas läheb kinni või lahkud maalt. Ehk keda kinni ei peeta. Kui sul õnnestub enne kinnipidamist pageda, palun väga, piirid on lahti, mine ära. Ja enamik vängematest ja kurjematest opositsionäridest on lahkunud. Siin on samasse läände eelkõige, noh, kuigi see Tsõpkala nüüd lahkus Venemaal. Aga vahet ei ole, igal nad said maalt välja. Ja nüüd Lukashenko enda mäng flirt läänega on just mõeld see tasakaalupunkt, mida ta saavutab ka selleks, et olla omada piisavalt vastukaalu Moskva mõjutustegevusele. Et Lukashenko on siiamani suutnud tõepoolest manageerida seda, et ta istub kahe hobuse seljas korraga ja senikaua need hobused ei ole teda veel pooleks tõmmanud.
No ta on olnud edukas, aga ütleme, et praegu tundubki, et ilmselt väga kaua ta ei saa see rikke meelesi teha. Sellepärast, et need hobused lähevad üsna eri suundadesse ka.
No just ja no selleks peaks olema kõige paras ütleme Schwarzenegger, kes selle ära teeb, aga Lukashenko, no ta ei ole küll vanamees, 65 aastat on poliitikule sest suhteliselt mõõdukas iga. Võiks veel 10 või isegi 20 aastat jätkata, on ka sellised näiteid ju maailma ajaloost. Aga jah, üks on see, mida tema ise tahaks ja võib-olla suudaks, aga teine on tõepoolest see tema enda rahva soov, no, korda näha kas või tabureti võimul, aga mitte Lukashenko täna.
Aga kas sellest 26 aastast ei peaks piisama? Kas Lukashenko äkki ei mõtle salamis, et oleks õige aeg pensile minna ja teha nagu plaan, et vaikselt riigist lahkuda kuhugile soojamasse kohta?
No võt, see on see igasuguse autorik taarse süsteemi eripära on, et selle võimul oleku jooksul on iga võimul olija korrumpeeritud, noh, ma ei pea silmas ainult rahalises mõttes, vaid ka noh, täiesti kriminaalses mõttes niivõrd palju, et ta kujutab väga hästi ette, et milline see lõpp võib olla. Ja jällegi maailma ajalugu näitab palju näiteid, kui väga tugevalt võimul olnud inimene on järgmisel päeval kas siis seina äärde pandud või siis rahva poolt ära lintsitud. Noh, ma oletan, et 21. sajandil võib-olla lintsimisene enam võib-olla ehk ei lähe, pole see aeg ja see kultuur, aga ta teab väga hästi, et mitte kallul üle mitte ainult tema enda elu, ohutus ja varad, vaid ka siis tema perekonna elu ja varandus. Ehk siis, jah, no näha on, et see mees vabatahtlikult võimu juurest ei lahku. Ma selle siit, võt selle varjandi sisse ma ei usu kohe üldse. Opositsiooni võidu sisse ma võin skeptiliselt aga uskuda, aga selle sisse, et Lukashenko tahaks ära minna, võt seda ma ei usu.